O'zbekistonlik 5 ayol tilla taqinchoqlarni o'g'irlaganlikda gumonlanib, Qirg'izistonda hibs qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonning Jalolobod shahar sudi o'g'irlikda gumonlanib qo'lga olingan o'zbekistonlik 5 nafar ayolni tergov yakunlanguniga qadar ehtiyot chorasi sifatida 2 oy hibsda saqlash to'g'risida hukm chiqardi. Jalolobod shahar kriminal militsiyasi boshlig'i Ulan Umurzaqov ayollar 16 fevral kuni qo'lga olinganini bildirdi.
Jalolobod shahardagi ichki ishlar bo'limini qam borib Sherzod Tuzuqchidinov chorasi bilan qayrilgan sebebi
shahar ichki ishlar bo'limiga jalolobodlik Sherzod Qambarov murojaat qilib, soat 12:00 chamasi uning tilla taqinchoqlar do'koniga o'zbek millatiga mansub ayollar kelishib, unga sezdirmay 350 ming so'mlik, taxriban 5 ming dollar tilla taqinchoqlarni o'g'irlab ketishgani to'g'risida ariza yozdim. Tezkor harakatlar natijasida ayollar O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi madaniyat chegara nazorat o'tkazish punktida chegarachilar va militsiya tomonidan qo'lga olindi, dedi Ulan Umurzaqov. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining Jalolobaddagi muxbiri o'g'irlikda gumonlanayotgan ikki ayolning tergov paytidagi gaplarini yozib olgan. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida yashovchi ayol o'g'irlik qilganini tan olgan va u bilan birga qo'lga olingan ayollarning o'g'irlikka aloqasi yo'qligini bildirgan.
Tovar olgani keluvdik, ko'rgani keluvdik, yuk ko'targani. Lekin magazinga kirdik, ishtimadan xabari yo'q edi. Ularga kirdim, lekin ularni bu yo'la bilmasdi lekin.
Dedi bu ayol. Uning aytishicha chegaradan o'tayotganida yonidagi ikki ayoldan o'g'irlangan tilla taqinchoqlarni chegaradan olib o'tishda yordam berishlarini so'ragan. Lekin sherik bo'lgan ayollar bu taqinchoqlar o'g'irlanganini bilishmagan. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan bo'lgan 57 yoshli ayol o'zining sobiq o'qituvchi ekanini va o'g'irlik qilmaganini, o'g'irlikdan xabar ham bo'lmaganini aytdi.
Men ham shunday maqsadda shu yerga kelib, ana qilmayman-ku. Hamma narsamni ham kechirib, masalan, pulim bor, mana tilla taqinchoqlarimni ham olib qo'ysam mayli, o'zimni kirsam bo'ldi.
Dedi yakka bog'lik ayol, biroq kriminal militsiya boshlig'i Ulan Umurzaqov esa
shu yerdan bizda operativ syomkalar bo'lgan, oltin sotib jatgan yerdan kameraga tushgan 5 ayol teng.
Bizda operativ video tasvirlar bor. Tilla taqinchoqlar o'g'irlangan do'konda qo'lga olingan 5 ayol bo'lgani mana shu video tasvirlarda aks etgan deb aytdim. Ozodlik radiosi O'zbekistonning Bishkekdagi elchixonasi bilan bog'lanib, qo'lga olingan o'zbekistonlik ayollarga qanday yordam ko'rsatilayotgani bilan qiziqdim. O'zini O'zbekiston konsulining yordamchisi Sveta Dubinina deb tanishtirgan xodima:
"Мы получили официальное письмо, этот вопрос прорабатывается."
Bizga bu masalada rasmiy bildiruv berilgan. Hozir bu masala o'rganilyapti. Aynan qanday yordam ko'rsatilishi oshkor etilmaydigan ma'lumot. Hozir muayyan ishlar qilinyapti. Bu ishni olib borayotgan tergovchi bilan bevosita ishlayapmiz.
Работает именно со следователем, который ведёт это дело.
Deb bildirdi Ozodlik radiosiga.